čisti pregod, kad čini spogu, koke sa svrti sveta.